Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden 15. mars. 15. bare sånn at ikke noen trodde jeg sa 5. Ok, det som jeg skal snakke om i dag sammen med min kollega Christian, det er demokrati, hva som skjer, hvordan det forvitrer, hvordan det forfaller. Og derfor vil jeg starte med å ønske hjertelig velkommen til deg, Christian.
Takk for det.
Ja, du skrev i chatten, som vi har sånn intern chat, ikke sant? Og der kommuniserer vi litt, at demokratiet oppstod som en reaksjon mot autoritære bevegelser. Men er det ikke litt sånn at demokrati i seg selv bærer med seg autoritæritet inni seg? Altså det som man kan si det på en annen måte, da, at alle utopier bærer i seg sitt eget forfall, og det er vel det vi merker nå i dag, Christian. Hva tenker du om det?
Ja, det tror jeg er helt riktig. Altså, demokratiets helsetilstand er nok best på det tidspunktet hvor man kjemper for å oppnå det. Fordi da forstår man hva alternativet er. Og etter hvert som ting da blir, skal vi si, institusjonalisert og går seg til og folk vender seg til det, så virker det som om det oppstår en slags demokratisk råte som gjør at substansen i demokratiet svekkes, selv om det da alt ser helt normalt ut på overflaten. Og da synes jeg det er verdt å minne om at demokratiet som styreform er jo egentlig unntaket i både i tid og rom, altså både i verdenshistorien og verden over. Hvis vi ser på, det er noe som heter World Population Review, hvis jeg husker riktig, som var en sånn demokratiindeks, der Norge figurerer på toppen av en eller annen grunn. Der ser man jo at mesteparten av Asia og Afrika er jo ikke ordentlige demokratier. Det er jo noen unntak selvfølgelig. Japan, Latinamerika er også svake demokratier, mens du da har Nord-Amerika og Europa som da skårer høyt på disse indeksene. Men selv i de vestlige landene så er jo demokratiets historie relativt kort, altså i hvert fall som dominerende stabilt system. Det er klart det har vært anstrøk av demokrati også i autoritære tider, i monarkier med kongelig allmakt, altså hvor kongen har avstått litt makt eller overlatt til for eksempel tingene, da, som i Nord-Europas tilfelle, og treffe beslutninger med en viss autonomi. Og du peker jo av og til på Magna Carta i 1215, hvor da aristokratiet i England klarer å fraviste kongen en del av hans overmakt, og baner da veien fremfor det som blir demokrati mange hundre år senere. Og da må vi vel kunne fremheve den amerikanske revolusjonen i 1776 som det moderne demokratiets fødsel. Altså, vi kan si at hvis Storbritannia var demokratiets mor, så var det da USA som ble det første ordentlige demokratiet. Og det demokratiet kom jo da til etter en uavhengighetskrig mot den britiske kongen, og var drevet frem av en voldsom uavhengighetslyst, og munnet da ut i en konstitusjon noen år senere, som fremdeles er et demokratisk forbilde. Men det jeg mener å se da, både i USA og i andre land som har latt seg inspirere av USAs grunnlov, det gjelder også Norges grunnlov, det er at den ånden og den tenkemåten, innstillingen som lå til grunn for demokratiets fødsel, den er på det meste borte. Og da svekkes også demokratiet. Så når Norge får indeks toppscore 10 på denne kåringen til World Population Review, så vil jeg si at det er sikkert fint å sole seg i den glansen, men Da er det et eller annet veldig galt med kriteriene man bruker for å måle demokrati. Fordi hvis man ser på Norges grunnlov og stikker fingeren i jorden etterpå, så skjønner man at her er det jo voldsomme avvik mellom ideal og virkelighet. Så jeg tror ikke dette her er tilstrekkelig på dagsorden, og derfor synes jeg vi bør tematisere det nå i sin fulle bredde.
Ja, jeg har jo en av mine favorittbøker av filosofien da, det er en som heter Charles Taylor, som er egentlig, jeg tror han er egentlig religiøs selv, men han skrev en bok som heter Secular Age, og det er en av de bøkene som jeg har brukt som kilde for en av artiklene jeg har skrevet i det nye tidsskriftet som vi presenterte i går. Og han beskriver da tilbake liksom til middelalderen, altså 1400-1500-tallet, så var samfunnet porøst, og det var sånn at man trodde det var troll i skogen, og man trodde på alle mulige rare ting, ikke sant? Og så ble det avmystifisert. Men det som er problemet, det er at demokratiet har lever litt den samme måten. Først så blir det demokrati, og så kommer det som vi pleier å kalle det at makt korrumperer. Og da får du det norske forfallet, hvor det eneste politikerne bryr seg om er å... Ja, det virker jo sånn da, at i hvert fall for en stor andel av dem så er det om å gjøre å jukse til seg noen mastergrader og få noen ekstra betalinger på, for at de liksom ikke vet hvor de bor, sånn som Hadia Tajik, og så vil de ha en million lønn, mange millioner lønn i en offentlig etat i et overnasjonalt organ senere. Og da er liksom spørsmålet, hvem er det som bryr seg om oss, vi borgerne da? Og det har jeg sagt gjentatte ganger, det er ingen snakker jo om borgerrettigheter lenger, Christian.
Nei, altså de som utgjør den politiske klassen, altså bare det at vi har det uttrykket, det er en klasse, de er ikke vanlige borgere. De er blitt noe annet. Det eneste unntaket fra det i Europa er vel Schweiz. Hvor politikerne er ukjente personer egentlig, som bare, de har andre yrker, de er i politikken i noen år, og så forsvinner de derfra etter en stund. Og det er i grunn sånn det burde være. Det er ingenting i demokratiets logikk som tilsier at det skal utvikle seg en maktklasse, som da blir et oligarki, og da fjerner seg fra demokratiet, i og med at det ikke lenger representerer folks interesser. Og det er klart, dette maktmisbruket som vi ser, du vet, tredelingen av makten som da ble knesatt av Montesquieu og satt da i lovs form av amerikanerne, det er jo en tankegang som ligger til grunn her om begrenset regjering, begrenset makt. Altså det folket gir makthaverne et mandat til å regjere på helt saklig begrensede områder. Og de tre maktene, den lovgivende, den utøvende og den dømmende, skal altså kontrollere hverandre og holde hverandre da under oppsyn. Altså det som amerikanere kaller for checks and balances. Det er jo nå blitt svært utvannet, det må man kunne si. Men kanskje vel så viktig, det er jo selve formålet med at man danner en regjering. Altså i den amerikanske uavhengighetserklæringen, som da går forut for grunnloven, så sier man at vi har nå vært under så mange former for maktmisbruk fra den brittiske kongen, at nå er det vår rett og vår plikt å kaste han som makthaver og lage vårt eget. Og så kommer grunnloven noen år senere, og det er verdt å merke seg hvordan den innledes. Skal vi se, jeg får ta det ordrett her og oversette på sparket. Altså, we the people er jo det første ordet. Vi folket i de forente stater, med sikte på å danne en mer fullkommen union, etablere rettferdighet, sikre innenlands fred, sørge for felles forsvar og fremme den allmenne velstanden, sikre frihetens velsignelser for oss selv og ettertiden, etablerer vi denne konstitusjonen for Amerikas forente stater. Og så går man i gang og beskriver tredelingen av makten og alt dette her, og at Så er det en artikkel som sier at det som ikke er eksplisitt bestemt her på føderalt nivå, det overlates til delstatene eller til folket. Altså de bestemmer selv. Så det som da man ikke har mandat til i kraft av konstitusjonen, det skal man ikke gjøre. Altså regjeringen skal da begrense seg til og altså, ja, forsvar, sikre allmenn velstand. Altså, dette er jo en presisering som er helt praktfull, ikke sant? Fordi der har du selve formålet med regjeringen. Det er å ivareta befolkningens interesser. Og da kan man jo si, hva er det de norske makthaverne gjør nå? Er det å ivareta den allmenne velstanden for nordmenn? Jeg vil si at den gjør det stikk motsatte, og jeg trenger ikke lage noen liste over alle de dumme tingene de gjør som svekker vår velstand. Det kjenner vel de fleste på kroppen allerede. Så her synes jeg man bør gå tilbake til kildene, som det heter, ad fontes. Se hva de mye større tenkerne enn samtidens satte ned på papiret, og prøv å forstå hvordan de tenkte. Og det, vi er milevidt fra det i dag. Når man snakker om demokrati i dag som en slags klisjé, så er det flere lysår mentalt fra det de holdt på med grunnlovsfedrene på 1700-tallet i USA.
Ja, så er det jo litt morsomt da, for den amerikanske grunnloven, den er jo ikke på veldig mange sider, men det er liksom helt den grunnleggende ting de setter fast, retten til, det kommer jo med de Bill of Rights da, de tilleggene som kom etter hvert. Jeg vet ikke hvor mange det er totalt, men i alle fall nummer én er vel ytringsfrihet, og nummer to er vel våpenrettigheter og så videre, for å beskytte seg mot rett og slett en regjering hvis de gikk skeis. Men sånn EU for eksempel, da, de har jo gitt ut en grunnlov de også, og den er jo liksom på 3000 sider. Ja, hvem er det som har lest den grunnloven, og hvem er det som skjønner hva den innebærer? Det blir sånn der at du fjerner lovene fra befolkningen, og så får du en sånn der merkelig klasse med folk som heller ikke har lest loven, men som har sånne 14 kunderådgivere og kommunikasjonsrådgivere som kanskje har lest et par kapitler og sånn. Og så er det sånn de kjører på. Det blir helt sinnssykt. Og den norske grunnloven er jo allerede avskaffet, det har jo Høyesterett sagt, fordi at du kan kutte ut grunnloven hvis du gjør det bare bitvis, altså litt og litt. Så da blir spørsmålet, hvem skal vi stole på?
Ja, hvis du sender det spørsmålet til befolkningen, så er i hvert fall svaret ingen av makthaverne. Fordi hvis Høyesterett sier at det er greit å avstå suverenitet så lenge det skjer på et lite begrenset område, så kan det isolert sett være en grei beslutning en gang. Men ikke mange ganger, og i hvert fall ikke i den utstrekningen at når suverenitet er gitt bort pø om pø mange nok ganger, så er det nesten ikke noe suverenitet igjen. Fordi da er faktisk ikke grunnlovens paragraf 1 lenger gjeldende. Kartet stemmer ikke overens med terrenget. Det er ikke lenger en suveren og selvstendig stat. Det er jo bare å se hvordan hun der EU-kommissæren som var på besøk nå, hun, hva heter hun? Kadri Simson. Og nærmest gir ordre til at jo, vi skal ha mer strøm. Altså, det er en ordre. Da er vi på en måte tilbake til ja, unionstiden da. Ikke den svenske unionen engang, den var jo ganske mild, men da er vi tilbake i enevelde, danske tiden. Du vet, Danmark var et enevelde fram til lenge etter 1814, jeg husker ikke året, men det var i hvert fall noen ti år til. Så det er, du kan si, det demokratiske tidsvinduet blir jo veldig kort da. Når du får en grunnlov i 1814 og et ekte demokrati først, og så er det hele outsourcet til Brussel litt senere. Da forstår man jo at dette her er ledsaget av en enorm sløvhet.
Ja, det er jo det som er litt interessant. Du nevnte jo Sveits i stad. Jeg skal bare si en kort ting om det. Det er at i Sveits da, så har de jo folkeavstemninger. Altså de har et direkte demokrati. Og de som sitter i liksom regjering, jeg tror de har en sånn regel om at man setter alle sju partiene, jeg tror det var sju partier, og alle er med i regjering. Og så er det slik at hvis du får 100 000 underskrifter, så kan du endre en lov. Eller du kan skape en avstemning og så håpe at du vinner avstemninga for å endre en lov. Og de har sånne folkemøter på torgene, og det er jo flotte bilder man kan finne på internett osv. Og så er det jo, så var det noen som påpekte at ja, men herregud, det er jo ikke alle som er med på alle disse avstemningene. Det finnes en haug av avstemninger hvor det kanskje bare er 40% som stemmer. Men pointet er at det er jo fordi at det ikke betyr noe for dem, men allikevel så er sveitserne de som er mest fornøyde med. Oi. Unnskyld. Mest fornøyde med demokratiet i Europa. De vet at de har innflytelse på de ting som betyr noe for seg, mens vi nordmenn, vi har jo ikke innflytelse på noen ting som helst. Vi må bare ta det vi får. Og det er jo det som er problemet, og det har jo du skrevet en artikkel om, Christian, at demokratiet i Vesten, det er jo kuppet fra innsiden. Det er trusler fra utsiden, ja, det er ikke noe vanskelig å finne dem, men det er jo innsiden som slipper truslene inn, så du kan jo ta noen poenger derfra, Christian.
Ja, det er jo denne oligarkiets jernlov. Altså det at det oppstår en politisk klasse som det er veldig greit å bare beholde, fordi at den vet hvordan ting fungerer, ikke sant? Så hvorfor skal man skifte ut noen som kan jobben sin? Problemet er at dette korrumperes jo etter hvert. Det er jo ikke noe, det er jo helt åpenbart nå. Det er jo så mange korrupte mennesker på Stortinget at det må jo nå være helt innlysende for alle. At når du stivner til i en sånn rolle, så begynner du å spise av felleskassa. Og det skal man jo selvfølgelig ikke gjøre. Du vet, vi liker jo å tenke på våre vestlige land som over Russland og Kina i demokrati, og det er jo for så vidt riktig, men det er jo ikke sånn at vi ikke har oligarker. Altså, du kan si, når vi ser ned på Putin-regimet, så er det jo fordi at da Russland ble et slags demokrati etter Sovjetunionens oppløsning, så var det en forbrytergjeng, rett og slett, av forretningsfolk uten moral som nærmest rana til seg, jeg vet ikke hvor stor del av landets formue, men i hvert fall en uhyggelig høy andel. Og det er jo det samme forbryterkartellet som styrer i dag, med Putin som en slags mafiaboss på toppen. Og dette forakter vi og ser ned på, selvfølgelig. Men jeg mener, på en litt mindre skala så har jo vi vårt eget oligarki. De bruker riktignok ikke like ufine metoder, og de er jo ikke, skal vi si, like utilslørte og åpenlyse i sin maktutøvelse, men de har jo også begått et ran. Altså på samme måte som oligarkene i Russland ranet til seg ressurser, naturressurser, industri, penger, så har jo også det norske oligarkiet ranet nordmenn for deres energirikdom. Det er ikke noen tvil om det. Og den energirikdommen brukes nå til å fylle opp statens kasser. Og de som da jobber for statsbedrifter, som for eksempel sjefen for, husker ikke farten om det var Statnett eller Statkraft, Hilde Tonne, hva var det hun tjente? 6 millioner kroner. Altså, du får jo da en. Dette er litt som nyrike russere, ikke sant? Det er personer uten noe sånn spesiell begavelse, eller uten å være spesielt uerstattelige, kjempedyktige, som bare har klart å komme seg i en posisjon hvor de kan snylte grovt på rikdommene som er laget i et samfunn bygget av mye bedre mennesker før dem. Så det er klart, vi kan gjerne hovere over Russland, men vi burde feie for egen dør også og kvitte oss med våre egne oligarker.
Ja, vi får gjøre som Jordan Peterson sier, at du må rydde ut ditt eget rom før du kan redde verden, ikke sant? Og Hilde Tonne er vel sjef for Statkraft, hvis jeg husker riktig, og hun sier jo da med sin million, mange millioner lønn, at alle, at strømstøtten må avskaffes, for alle må lære seg å tåle dyr strøm. Altså, for henne så er det jo bare en liten dråpe i millionene som renner inn på konto, men for en alenemor med tre unger så er det ikke sånn. Og, så det er bare sånn, det er en sånn forakt for de vanlige folka som gjennomsyrer hele, og det er på en måte den store trusselen for demokratiet, og vi har jo sett noen eksempler på dette her. Vi har sett det i hvordan de omtaler Milei i Argentina, Christian, og hvordan de omtaler Trump selvfølgelig, for han sier make America great again. Det er jo helt forferdelig å si noe sånt. Og så er det jo AfD i Tyskland og alle de angrepene de blir utsatt for. De vil, de har liksom, folk forsøker å forby partiet, de forsøker å avskaffe partistøtten. De, altså, det er nesten, ja, det går så langt, og du kan jo litt mer om tysk politikk enn meg, men det er bare et godt eksempel, Christian.
Ja, det å trekke en linje mellom AFD, Trump, Le Pen og så videre, det er helt to the point. Og da er det fristen å trekke en annen historisk parallell, og det er jo til den romerske republikken, hvor i den grad borgerne hadde noe de skulle ha sagt, så var det kun patrisierne, altså overklassen, og ikke plebeierne, som var lavere klasser. Og det er akkurat der vi er i dag. At om det ikke er oligarker, så er det i alle fall patrisiere, de som har noe de skulle ha sagt. Og plebeierne, de skal bare vite at de har ikke noe å gjøre i styre og stell. De bør helst holde kjeft. De må finne seg i å bli omtalt som radikalisert hvis de ønsker å forsvare sine egne interesser. Og ja, kanskje like greit å overvåke dem også, innføre noen lover som gjør at ikke de taler alt for fritt. Og det er klart, da, i en sånn atmosfære så får du da sånne bunnpunkter som den kronikken som ble skrevet ikke så lenge etter Utøya-terroren. Det var Thomas Hylland Eriksen og han... Sindre Bangstad og en kvinnelig muslimsk lege, hva heter hun igjen? Bushra Ishaq, og en fjerde, jeg husker ikke navnet, men altså de skrev da en kronikk hvor de formanet norske redaktører til å si at det er dere må vise ansvar og bestemme dere for at det er ikke alle ytringer som fortjener et offentlig publikum. Så de tok rett og slett da til orde for sensur av det som er helt alminnelige folkelige oppfatninger. Og de fikk jo ikke så veldig mye kjeft for å gjøre dette her. De ordla seg snarere i tråd med en sånn kvasi-intellektuell måte som finnes i Norge og andre land for så vidt, hvor man deler ytringer inn i klasse A og klasse B. At hvis du sier noe som på en eller annen måte kan portretteres som konspirasjonstenkning, så skal du stemples som litt sånn sprø, og i hvert fall ikke komme til ordet. Og det er helt legitimt å pisse på deg. Så det er et plebeieropprør er vel det som er i gjære i Europa, da. Både med altså, gule vester, bondeopprøret og fremveksten for alle de nye høyrepartiene. Og det... Man må jo bare si at det er som fortjent, så det kan jo ikke skje raskt nok egentlig, fordi demokratiet igjen, det må da erobres. Det må tas tilbake, og det er ikke noen enkel jobb, ikke noen hyggelig jobb, men hvis det ikke gjøres, hvis det ikke skjer noen ting, så får man jo da sånne degenererte, tilstivnede, rent formelle demokratier, hvor det egentlig ikke er noe substansielt demokrati.
Nei, men det kan man bare, hvis man har lest noen historiebøker i sitt liv da. Jeg er jo veldig historieinteressert, så jeg har lest veldig mange av dem, men man kan jo bare gå tilbake og se hva de offra i USA for å danne et demokrati der, hvor de ikke var underkastet den britiske kongen. Man kan sjekke hva som skjedde i Frankrike under den franske revolusjonen. Og det gikk jo galt i starten, men så kom jo Napoleon og fikk litt orden på det, og så var det vært revolusjoner overalt. Så det har kostet blod, svett og tårer, og nå er det bare sånn at så tror folk tror dumme ting om demokrati. De tror for eksempel at hvis et flertall stemmer for en ting, så må alle akseptere det, men det er jo ikke egentlig grunnleggende i demokratiske prinsipper. For at du skal jo ha en slags individuell rettighet. Så hvis plutselig alle har lyst til å drepe alle jøder, hvis det er flertall som vil drepe alle jøder, så betyr ikke det at det er demokrati. Og dette merker vi jo veldig godt i Norge med velferdsstaten, ikke sant? At det er, jeg har skrevet at det er en slags selvmordspakt. For man tenker og tror at det er noe som forbedrer alt, men så skaper det bare en dårlig befolkning som ikke tar vare på seg selv. Og da blir det sånn at til slutt så må man nesten gå tilbake til Magna Carta og stille spørsmålet. Altså, de sa jo at no taxation without representation. Altså, jeg vil ikke betale skatt hvis ikke jeg får lov å stemme. Nå skal man nesten snu det på hodet og si at du får ikke stemme hvis ikke du betaler skatt. Altså, du må bidra, for nå har det blitt sånn at flertallet lever jo av staten, altså i Norge i alle fall. Vi har jo så gigantisk offentlig sektor, og så har vi jo 300-400 000 uføretrygdede, og så er det jo pensjonistene lever ikke av staten, de har tjent opp pengene sine, så det er ikke dere jeg snakker om her. Og noen er uføretrygdede og fortjener absolutt sin uføretrygd, så det er ikke kritikk mot det. Men hvis det blir sånn at du stemmer for å få mer penger uten å bidra, hvordan skal man løse dette problemet, Christian?
Ja, den som visste det. Altså, dette er jo et annet eksempel på, skal vi si, degenereringen av demokratiet, at du får en stat som er så voldsomt dominerende. Altså, i Norge så har vel staten hånd om ja, direkte hånd om er det mer enn 60% av økonomien, og indirekte da selvfølgelig mye mer, i og med at det som da finnes av privat næringsliv, hvis det ikke er på god fot med det offentlige, så er det egentlig ganske sjanseløst, fordi du er nødt til å tilfredsstille en hel rekke krav som offentlig leverandør. Så det er klart, dette med trygde, det er jo ikke på individnivå, så kan vi jo ikke sette oss til doms, men altså, det blir litt som med aborttall, ikke sant? Det kan være gode grunner til abort av og til, men når det blir på en måte en hovedferdselsåre og ikke en nødutgang, at det får et omfang som er mye større enn det burde ha vært, så er det klart, da kan vi peke på det som et sosialt, kulturelt problem. Og hensikten med regjering var jo altså ikke at den skulle ta over regien på samfunnets liv. Og da vi må gå tilbake til innledningen i grunnloven igjen, ikke sant? At vi skal sikre frihetens velsignelse, felles forsvar og fremme generell velstand. Det er jobben din. Så gjør den, ikke sant? Og det, men for at man skal bli seg dette her bevisst, så trenger man jo da en større årvåkenhet da, for hva som var demokratiets grunntenkning, og som vi ikke har i dag. Men da er det vi også kan minne om den, skal vi si, intellektuelle sammenhengen USAs uavhengighet, revolusjon og grunnlov fant sted. Fordi disse gutta som skrev grunnloven og uavhengighetserklæringen, det var intellektuelle på et skyhøyt nivå, og de skrev også veldig mye annet. Det er jo en hel kanon av tekster som kalles for The Federalist Papers, hvor, som på en måte er en da intellektuell arv fra denne tiden som ledsager disse to dokumentene er nevnt, altså uavhengighetserklæringen og grunnloven. Og i disse Federalist Papers og i flere av brevene som grunnlovsfedrene skrev, så finner man da utrolig mye avansert tenkning og forklaringer på hvorfor ting ble som de ble, og Da synes jo jeg et godt eksempel er et brev fra John Madison, der han forklarer, husker ikke til hvem, at vår konstitusjon er skrevet for et religiøst og moralsk folk, og den er fullstendig uegnet til å regjere et annet. Der ser du at det holder ikke bare å innføre noen lover og opprette noen institusjoner. Du er avhengig av at de menneskene som oppretter disse institusjonene og innfører disse lovene, at de er helt på det rene med visse prinsipper, visse tenkemåter, som da er nødt til å kjennetegne et demokratisk folk. Og hvis disse prinsippene ikke er der, så er du på en måte fucked. Altså hvis det er islam, for eksempel, som styrer tankelivet ditt, så har du ikke noen sjanse til å bli demokrat. Det er alldeles utelukket. Det er bare et eksempel. Det
går ikke.
Ja, ikke sant? Islam er et demokrati.
Ja da, nei, det er, og så er det det med sånne helt grunnleggende ting også som har forsvunnet, altså en av de grunnleggende steinene i, det har vi snakket om litt før, så vi skal ikke bruke så mye tid på det, men det med nærhetsprinsippet, at du starter med individet, og så kan du bygge fellesskapet utover derfra når det er nødvendig. Hvis du krangler med naboen for eksempel, så må du kanskje ha en dommer som... Ja, men nå skjer jo alt totalt motsatt, og det er jo det som, slik jeg ser det, så er det den største trusselen mot det vi kaller et demokrati nå, det er at alt er overnasjonalt. Vi har jo norske politikere, de kan jo ikke vente med å gi alle maktene sine til World Economic Forum, FN, EU, alt mulig, Verdens helseorganisasjon og så videre. Så da mister man jo sin menneske følelse av å være et menneske som kan ha noe å si da. Og da, det må jo være en del av et demokrati, Christian, at du som et menneske har lov til å stemme på et parti, og så kan det kanskje skje noen endringer, men det har vi mistet, føles det slik som.
Ja, vi har mistet det langt på vei, selvfølgelig. Altså, når EU kan bestemme hva som skal være standarden på kloakkrensingen i norske kommuner, Så er dette her mye mer enn bare storpolitikk, sant? Det er til og med lokalpolitikk, fordi at hvordan man renser kloaken har da visst nok konsekvenser for hvordan det indre markedet fungerer. Så, da, men, så en ting er jo outsourcingen av beslutningene til Brussel. En annen ting er jo det som da er igjen. Da. Det går jo ikke nødvendigvis så mye bedre med det, fordi hvis vi tenker på demokratiet som en, det er jo en veldig avansert sak, ikke sant? Fordi den er et resultat av lange historiske prosesser som da har utkrystallisert seg i et system. Det systemet synes jeg kan være greit å sammenligne med en avansert apparatur, altså en maskin. Og de som da skal vedlikeholde den maskinen, de bør vite hva de holder på med. Så det blir liksom, man må nesten utdanne seg i demokrati på samme måte som man utdanner seg til lege eller fysiker eller rørleger eller hva det er. Hvis du tar en maskin og vedlikeholder den gærent eller bruker den gærent, så går det gærent. Altså, vi kan, hvis vi skal bruke en analogi, da, en jordfreser er veldig fin til å frese jord med, men hvis du begynner å frese mennesker med den i stedet, så er ikke det så bra. Og hvis du prøver å reparere den uten å vite hvordan den funker, så blir du stående der uten jord som er ordentlig dyrkbar. Så det å ikke banalisere demokratiet, men forstå at dette her er noe du faktisk må anstrenge hodet ditt for å vite hva er for noe, på samme måte som du må anstrenge hodet ditt for å lære matematikk. Så i stedet så har vi da henfalt til klisjeer og ja, institusjonell treghet, demokratisk treghet.
Nå får jeg vel runde av med en liten Lego-assosiasjon, fordi det er det jeg tenker på. Det her har jeg tenkt på i mange år, da, for at når jeg hadde små gutter som skulle bygge Lego, så det var sånn der, de ville alltid ha sånn 16-års-Lego når de var 5 år og sånn, for det var tøft, synes de. Men dette er ganske kompliserte greier, du må være nøyaktig, og så hadde de kanskje putta en brikke feil, så når de kom etter å sitte der i 10 timer, så plutselig så gikk det ikke lenger. Og så kom jeg inn til dem, og så sa jeg bare at ja, men da har du bare ett valg, det er å rive hele bygget og starte på nytt. Og det er litt sånn, og det, de grein jo, ikke sant, for det var jo, hadde jo sittet der i mange, mange timer, men klart når de startet på nytt, så gjorde de det mer presist, og så gjorde de det mer nøyaktig. Og da gikk det ganske fort. Men det er på en måte den følelsen jeg har med demokrati også. Altså, det er nesten som vi må rydde bort alt og så starte på nytt. Og jeg vet ikke hvordan det blir mulig, og om det blir mulig, det vet jeg ikke. Men vi må i hvert fall jobbe for det og snakke om sannheter og de åndelige perspektivene som også dette inneholder. Uansett om det er kristne eller ikke, det er ikke det det går på. Det går bare på at du må se det større bildet. Og der er jo du, det er jo du veldig opptatt av, Christian.
Ja, altså, hvilke kaniner historien kommer til å trekke opp av hatten altså neste gang det skjer et stort demokratisk gjennombrudd, det vet vi jo ikke. Vi kjenner jo ikke fremtiden. Men det som kan gjøre oss optimistiske, da, det er jo at at frihetstrangen i mennesket er stor, og den har stått imot paver og keisere og engelske konger og embetsmannsstaten. Men det som er viktig å forstå er at dette er at friheten og demokratiet, det er ikke noe som blir delt ut en gang for alle. Det er noe som man må kjempe for, og det er ikke behagelig. Demokratiet er ikke noe man kan gi bort. Du kan liksom ikke bare servere det på et fat til noen som ikke skjønner hva det er. Men det er jo på en måte der vi har havnet nå, da. At vi har fått det servert på fat fra forfedre som skjønte hva det var, mens samtiden da ikke lenger forstår det. Så Da må den antagelig gjennom en periode med maktmisbruk før den har fått nok, og før den da tar tilbake det som er befolkningens egen selvbestemmelsesrett. Så vi ser vel fortrøstningsfullt på fremtiden og tenker at det vil skje en dag, men det er ikke gjort over natten i hvert fall. Det ser vi jo bare med hvordan den norske maktklassen lukker seg inn i seg selv, og ja, den som rekrutteres inn dit blir sosialisert grundig inn i et system hvor det er veldig vanskelig å forandre noe innfra. Men det er jo bare å, skal vi si, holde ut.
Mitt håp er jo ungdommen, da. Og det har jeg sagt før også. Nå er det de som er 15-16 år og sånn, de er faktisk ganske oppegående. Det vet jeg fordi at jeg har et barn som er på den alderen, og jeg kjenner alle vennene hans, og jeg har nieser og nevøer og alt mulig sånn, og de er ikke like dumme som vår generasjon var da. Så de gir meg håp, og det får være en positiv avslutning på dagens sending, at det kanskje det er ungdommene som redder oss foreldre, og det er jo egentlig litt trist, og da har vi jo egentlig svikta, ikke sant? Men noen av oss har jo gjort en innsats, det er ikke alle som har svikta. Men og da mener jeg ikke meg, eller altså det er ikke sånn at jeg tar noe skryter av meg selv her, men altså det er jo noen av de som er på vår generasjon som har gjort en god innsats hele tiden. Så når jeg sier sånne ting, så er det ikke enkeltpersoner jeg kritiserer på en måte generasjonen. Men ungdommen, de kan redde oss. Så det får være håpet, Christian. Så takk for at du kunne stille opp i dag også, Christian.
Selv takk.
Og tusen takk til teknikerne og alle som så på. Så ha en fin kveld.